dëgjuesve të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni postirash do të ndiqni. Takim konstruktiv në mes të Prishtinës dhe Beogradit, por pa ndonjë marrëveshje. Nikolić paralajmëron Vestervelën se Serbia nuk do të heqë dorë nga Kosova. Dorëheqjet në bordin e AKP-s lën peng procesin e privatizimit. Komuniteti homoseksual në Kosovë për herë të parë shënon ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Valere sulmesh në Irak, dhjetra njerëz të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues. Nisim së pari me një blok të shkurtër lajmesh që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi ekipit serb në bisedime teknike në mes të Kosovës dhe Serbisë Dejan Pavićević e ka vlerësuar si shumë pozitiv takimin e sotëm në Bruksel, duke nënvizuar se ka pasur konstruktivitet të madh nga të dy palët. Megjithatë, në raundin ku janë diskutuar telekomunikacioni dhe energjetika, nuk është arritur ndonjë marrëveshje konkrete.
Za sada nije postignuto još uvek ništa, napravljen je veliki pomak, oko dosta stvari se razgovaralo.
Tash për tash nuk është arritur asgjë konkrete, por ka pasur përparim dhe mendoj se është e mundur që të arrihet marrëveshje, por ka ende disa gjëra që duhet të bisedohen, ka thënë Pavićević, duke vlerësuar se në takim janë kthyer ato pika që konsideroheshin të vdekura. Është folur për shumë gjëra, janë shumë çështje komplekse dhe ato që janë të lidhura për telekomunikacion, si funksionimi i telefonisë fikse dhe mobile, por edhe në energjetik, siç është distribucioni, është shprehur Pavićević. Prishtina dhe Beogradi kanë arritur deri më tash një sër marrëveshjesh në kuadër të dialogut teknik në Bruksel, por për të dëshiruar zbatimi i tyre, siç nuk ka nisur së zbatuari, ende as marrëveshja për normalizim raportesh e arritur mes dy kryeministrave, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić në muajin prill në Bruksel. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka porositur Gjermaninë se vendi i tij nuk do të heqë dorë nga Kosova. Gjermania duhet të kuptojë se nuk mund na detyrojë me shantazhe të prejmë venat apo të bëjmë vetvrasje. Kosovën nuk e japim, ka thënë Nikolić, raportojnë mediat serbe. Gjermania ka qenë në mesin e vendeve më të zëshme të Bashkimit Evropian që i ka bërë thirrje Serbisë të shpërbëjë strukturat e saj nga veriu i Kosovës dhe të normalizojë marrëdhëniet me shtetin e ri. Të hënën në Beograd pritet të qëndrojë ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka takuar ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov në Soçi të Rusisë. Bisedimet e dy zyrtarëve janë përqendruar në krizën e Sirisë. Në konferencën për gazetar, Ban ka thënë se mbështet thirrjen e Lavrovit dhe të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry për një konferencë ndërkombëtare në lidhje me çështjen. Lavrov në anën tjetër ka theksuar mbështetjen për hetimin e përdorimit të dyshuar të armëve kimike në Siri. Të paktën 40 njerëz kanë vdekur dhe më shumë se 50 të tjerë janë plagosur në dy shpërthime jashtë një xhamie sunite në Irak pas dy ditë sulmesh në vend që vran dhjetra njerëz të tjerë. Disa raporte thonë se një bombë ka shpërthyer derisa besimtarët po largoheshin nga lutjet e së premtës në Bakuba, në afërsi të Bagdadit. Një bombë tjetër raportohet se ka shpërthyer pasi që njerëzit ishin mbledhur në vendin e ngjarjes. Të mërkurën dhe të enjtë, një val sulmesh që goditën shiitët në Bagdad, Kirkuk, Mosul dhe Tamia kanë vrarë më shumë se 50 njerëz. Një ushtar amerikan i cili është shpallur fajtor për vrasjen e 5 kolegëve të tij në Irak në muajin maj të vitit 2009 është dënuar me burgim të përjetshëm. Rreshteri John Russell i është shqiptuar dënimi nga gjykata ushtarake në shtetin veri perëndimor të Washingtonit. Russell ka vrarë 3 ushtarë dhe 2 oficer mjekësor në një klinik për ushtarët që vuajnë nga stresi i luftës. Ish diktatori Argentinës Jorge Rafael Videla ka vdekur nga shkaqe natyrale derisa po vuan të dënimin e përjetshëm në një burg për krime kundër njerëzimit. Videla erdhi në pushtet përmes një grusht shteti në vitin 1976 dhe u hoqi juntën ushtarake, e cila la të vrarë mijëra qytetar në një luftë të ndyrë për të eliminuar, siç thuhej, armiqt. Drejtori federal i burgjeve Victor Hortel tha se ai ka vdekur të premtën në mëngjes në burgun Marcos Paz. Bashkimi Evropian vënë pas se pakicat seksuale përballen me jo tolerancë dhe dhunë për vende të ndryshme të bllokut. Agjencia për të drejtat themelore e Bashkimit Evropian me seli në Vjenë bën të ditur se anketa, e cila ka përfshirë mbi 93.000 lesbike, homoseksual, biseksual dhe transseksual në Bashkimin Evropian dhe në Kroaci, zbulon se 47% e tyre ndjehen të diskriminuar për shkak të përcaktimit të tyre. Anketa ka të bëjë me 12 muajt e fundit. Ajo është publikuar sot në ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Dëgjojt lajmet e Radios Evropa e Lirë. Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Komuniteti lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual për herë të parë në Kosovë ka shënuar ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Antarë të këtij komuniteti për herë të parë kanë folur për problemet dhe sulmet që pësojnë kur të tjerët mësojnë për orientimin e tyre seksual. Fatmir Aliu na sjell detaje të tjera nga kjo ngjarje.
Mund të jetë që për herë të parë dëgjohen këto fjalë në një ndërtesë qeveritare në Kosovë, edhe pse ato u thanë në një spot promocional që u lëshua në konferencën e parë për temën e komunitetit lesbian, homoseksual, transseksual dhe transgjinor që u zhvillua ndonjëherë në Prishtinë. Për herë të parë me këtë konferencë ky komunitet shënoi ditën ndërkombëtare kundër homofobisë apo mosdurimit ndaj njerëzve me orientim të ndryshëm seksual.
Komuniteti LGBT në Kosovë ka ekzistuar prej kur ka ekzistuar Kosova, jo vetëm si shtet, por edhe si vend, si hapësirë gjeografike.
Tha Mirvete Bajrami, një prej anëtarëve të komunitetit. Kjo tryezë, që tu boi zyrtar të lartë qeveritar, ambasador dhe përfaqësues të shoqërisë civile, vuri në pah se kjo pjesë e shoqërisë kosovare po ballafaqohet me shumë paragjykime, të cilat edhe kanë bërë që tek 14 vjet pas luftës të flitet më hapur për këtë temë tabu. Drejtori i zyrës për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë Habet Hajredini tha se ky komunitet është i detyruar të jetojë në hije me frikën se zbulimi i identitetit të tyre të vërtet do të çojë në përjashtimin nga familja, shoqëria, humbja respektit apo edhe humbja vendit të punës.
Edhe pse qytetarët me seks të veçantë të rinjët e Kosovës janë pro-evropian dhe janë të hapur ndaj grupeve të ndryshme shoqore, urrejt se ka një ndjenjë të theksuar para gjykimi, urrejt ndaj personave me orientim të ndryshëm seksual.
Kosova është vendi i parë në rajon i cili ka hartuar dhe miratuar ligjin kundër diskriminimit qysh në vitin 2004. E për këtë fakt, Ministria për Integrim Evropian Vlora Çitaku tha se është krenare që Kosova mbron barazim para ligjit.
Por e vërteta, me të cilën ballafaqohemi çdo ditë, na përkujton që ky ideal, për të cilin jemi zotuar me 17 shkurt, ditën kur kemi shpallur pavarësinë e Republikës sonë të re, ende është larg së realizuari. Është e papranueshme që në vendin më të ri në Evropë, me popullatën më të re, e cila do duhej të ishte më e hapura, ka ende dhunë dhe diskriminim mbi bazat e orientimit seksual.
Konferencën e përshëndetje dhe avokati popullit Sami Kurteshi, i cili tha se vetëm me fjalime nuk mbrohen të drejtat e njerëzit, të cilat tha ai se nuk dallojnë se çfarë orientimi seksual ka individi.
Ne nuk kemi mësuar, dëgjojmë se e kemi motrën, vllaun, vajzën, mozumaket, shoqën. Tati komuniteti, sepse ata nuk kanë guxuar me u deklaruar.
Sipas Mirvete Bajramit, komuniteti lesbian, gay, biseksual dhe transgjinor nuk gëzon mbrojtje ligjore në Kosovë, me që me kushtetut, vetëm orientimi seksual njihet si e drejtë, por jo edhe identiteti gjinor.
Përderisa persona cilët për çdo ditë i sulmojnë, i abuzojnë, komunitetin LGBT nuk janë të dënuar me gjyqë dhe me burgim, ky diskriminim nuk do ndalet.
Ndryshe sipas të dhënave që paraqiti ajo në këtë konferencë, në Kosovë janë mbi 1000 anëtarë të komunitetit lesbian, gay, biseksual dhe transseksual, të cilët janë prej sulmeve të vazhdueshme. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Përfaqësues të organizatave ekonomike dhe ish antar të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se bordi i këtij mekanizmi tashmë është jo funksional dhe e kërkojnë urgjentisht nga Kuvendi i Kosovës që të vendosë për bordin e ri. Komentet pasojnë dorëheqjen e Blerim Reçës nga posti drejtorit të bordit të kësaj agjencie si dhe largimin e dy antarëve të tjerë të bordit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit pas dorëheqjes së drejtorit Bleri Merexha dhe largimit të dy anëtarëve të tjerë nga ky bord është jo funksional, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike në vend dhe isha anëtar të bordit të AKP-s. Derisa zyrtar të AKP-s thonë se sipas ligjit në aspektin procedural, mbledhjet e bordit mund të mbahen dhe të votohet për pikat e rendit të ditës, në përjashtim të vendimeve që sipas ligjit duhen votat pozitive të tre anëtarëve ndërkombëtar. Zëdhënësi AKP-s Ylli Kaloshi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një nga pikat që bordi aktual nuk mund të merë vendim ka të bëjë me ndarjen 25% të shejt për punëtorët, përderisa për çështje tjera të privatizimit ai nuk ka dashur të komentojë më shumë.
Sa i përket aspektit procedural, mbledhja mund të mbahet dhe mund të votohet për pikat e rendit të ditës me përjashtim të vendimeve që sipas ligjit neni 14.7 duan votat pozitive të drejtë të tre drejtorëve ndërkombëtar. Si për shembull aprovimi i shpërndarjes së pjesës 20% për punëtorët, edhe pse agjencia aktualisht nuk ka ndonjë listë që e ka në pritje.
Kaloshi ka bërë të ditur se mbledhja e bordit të AKP-s do të mbahet me 23 dhe 24 të këtij muaji. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave ekonomike në vend, pas gjendjes së krijuar në AKP, kërkojnë nga Kuvendi i Kosovës që urgjentisht të mbajë një takim dhe të vendosë për bordin e kësaj agjencie. Drejtori i Odës Ekonomike Gjermane, Bardyl Metaj, thot se duhet të bëhet zgjedhja e bordit të ri për shkak se ky bord aktual nuk ka bazë deleguese për të marrë vendime rreth çështjeve të privatizimit.
Nëse e marrë në aspektin tim politik, po edhe në aspektet tjera, bordi është ashtë jo funksional, pra arsye se kanë metë vetëm edhe tre antarë vendorë dhe jo në dytë huj, nuk ka bazë deleguset parlamentit, në princip nëse e marrë kitë segmentin politik. Nëse e marrë segmentin organizativ, ata si forum mund funksionojnë, po ndërkohës që nuk kemi kryetar, nuk e kemi përfaqësuesin amerikan, nuk e kemi përfaqësuesin gjithë, atë faktikisht jemi të folë për një bord jo funksional.
Isha antari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Naser Osmani, ndërka shto se në bordin e AKP-s tani në shkryua një situatë jo e mirë dhe si i tilë ky bord nuk mund të merë vendime lidhur me çështjet e privatizimit.
Po duhet bëhet edhe një ndryshim, një reform rëndësore papit me menaxhues AKP-s. Vetë zgjidhë njerëz që do të jenë kredibil, që kanë një biografi të mirë edhe të ulheqin në këtë proces.
Procesi privatizimit në Kosovë kishte filluar në vitin 2002. Sipas të dhënave të AKP-s gjatë kësaj periudhe janë privatizuar mbi 1000 ndërmarrje. Nga privatizimi dhe shitja e këtyre aseteve deri më tani janë mbledhur mbi 613 milion euro. Privatizimi në Kosovë në vazhdimësi ishte përcjellur me kritika të ashpra nga mekanizma vendor dhe ndërkombëtar. Lidhur me çështjet e privatizimit, Bardyl Metaj nga Oda Ekonomike Gjermane kërkon që të bëhet një auditim dhe të shikohet se si janë kryer privatizimet deri më tani.
I dim absurdet që kanë gjënë privatizimet, e dim rastin e fundit tash kur u mur toka 25 hektar në Kaçanik për vetëm 5000 euro. Gjitha këto e kanë kriju një perceptim jo vetëm të shtetarët e Kosovës, të ata gjithsesi, po edhe të huajtë nishtu rastin Dino Asane, se kemi të bëjmë me një proces të kriminalizum.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë kanë kamatat më të larta të kredive në gjithë rajonin. Një gjë e tillë sipas njohësve të kësaj fushe pamundson zhvillimin ekonomik përmes sektorit privat. Ata thonë se ka raste ku për shkak të interesit të lartë për kredi, bizneset shuajnë veprimtarinë e tyre. Kronike përgatitur nga kolegja jonë Nadia Ahmeti.
Gjendja vështirë e komunitetit të biznesit po detyron këto të fundit për marrjen e kredive në bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Kamatat e larta të kredive pastaj po pamundësojnë zhvillimin e aktiviteteve të tyre, madje ka raste kur bizneset të ndryshme obligon të shuajnë veprimtarinë e tyre. Kështu shprehin shqetësimin përfaqësues të komunitetit të biznesit, shoqërisë civile por dhe afarist kosovar. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se normat e kredive në bankat komerciale, posaçërisht ato për biznese, janë më të larta në rajon por edhe në Evropë. Sipas tij, këto norma në masë të madhe po pengojnë biznesin por dhe ekonominë e përgjithshme në vend.
Bizneset ankohen vazhdimisht për interes të lartë, për jo partneritet të mirëfillt me bankat, sepse bankat nuk gjejnë forma dhe mënyra për të dalë bizneset në krizë, por bankat ndihmojnë bizneset vetëm ato që janë të mirëfillta, ato që kanë para, ato që kanë qarkullim, kurse kompanitë reja, kompanitë vogla, ato vështirë kanë që të presin mbështetje nga bankat.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se bankat e huaja që operojnë në Kosovë, kamatat e kredive i kanë më të ulta në shtetet e tyre. Dita Dobranjan nga Instituti për Politika Zhvillimore konsideron se këto normat e interesit po pengojnë zhvillimin e bizneseve kosovare.
Kjo automatikisht do të thotë që bizneset kanë më vështirë për mu zhvillu në momentin kur kanë nevojë për të marrë kredi nga bankat dhe, në mënyrë që të zhvillojnë, të fillojnë apo edhe të zgjerojnë më tepër biznesin e tyre.
Normat e kredive në Kosovë ndryshojnë varësisht nga banka dhe lloj kredisë, por që kamatat për biznese arrin në mbi 16%. Këto norma dhe mungesa një grejs periudhe, më së shumti pengon kompanit produese, thot Shaqir Palushi, pronari kompanis Frutex.
Ne në fillim ende pa instalu për shembull linje produese apo reformateriali, i cili duhet për me instalu një linje, për shembull kredia merret prapakisht, kurse automatikisht pas 30 ditë fillon kthimi i kredis. Dhe kjo gjithsesi që është një ngarkesë e lartë, kësaj kushtohet edhe kamotat më të larta në rajon, gjithsesi është pengesë mjaft e madhe për zhvillimin.
Një ndër kredimarrësit më të mëdhenj në bankat komerciale është kompania Elkos. Pronari Ramiz Kelmendi pranon se normat e kredive janë shumë të larta, por që sipas tij janë të përballueshme nëse menaxhohen në mënyrë profesionale.
Kompania jonë është një ndër kredimarrësit më të mëdhenj në Kosovë. E praktikisht jonë kamata të larta, por kanë hi në funksion të zhvillimit të kompanisë dhe praktikisht nuk kemi asnjë ditë vonesë në kthimin e kredive.
Sidoqoftë, në një hulumtim të mëhershëm të bërë nga Alianca Kosovare e Biznesit, thot Agim Shahini, rezulton se 25% e bizneseve të falimentuara veprimtarinë e kanë shuar për shkak të kamatave që aplikojnë bankat komerciale.
Kjo është një shqetësim i madh. Kur dihet se në Kosovë rrezikshmëria e kthimit të kredive është më e ulët në këtë regjionin dhe në këtë Evropën. Kjo nuk i bën mirë Kosovës dhe biznesit të saj.
Ndryshe në një analizë që ka bërë vitin e kaluar Instituti Reinvest thuhet se për shkak të hipotekës dhe normës së lartë të kredive, mbi 70% e ndërmarrjeve kanë deklaruar se shërbimet në sistemin bankar janë të pafavorshme për zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duna fizike apo seksuale ndaj femrave mbetet fenomen shqetësues në Kosovë. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ka organizuar një trajnim ku një numër i madh i mjekëve kanë marrë dieni se si duhet ju qasën këtyre viktimave. Megjithatë, numri i sakt i femrave që pësojnë dhunë dhe trajtohen në institucione shëndetësore mbetet i panjohur. Kronike Ariana Kasapollit.
Dhuna ndaj grave mbetet problem serios dhe i vazhdueshëm në Kosovë. Sipas zyrtarëve që merren me mbrojtjen e grave, 90% e viktimave të dhunës në familje janë femrat. Dhuna në familje në Kosovë, edhe sipas raporteve ndërkombëtare, është cilësuar si një problem mjaft shqetësues, por shpeshherë kontakti i parë i femrave që janë të abuzuara qoftë fizikisht apo seksualisht është mjeku. Se si i qasen vetë mjekët këtyre rasteve, shpjegon doktor Bujar Gjikolli, i cili i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se për këtë çështje janë duke mbajtur trajnime ndër vite.
Pyetja se a ka nevojë për mjek specialist për këtë fushë, unë mendoj që jo, shkak se kjo fushë përfshin shërbime specialistike të gjitha fushave. Si fenomen është mjaft i shprehur, por sa si fenomen sa është i mbuluar, është çështje tjetër për të cilën OSB dhe policia kanë argumente në kuptim të asaj se sa ato lajmërohen. Çështja çfarë duhet bërë është ngritja vetëdijes së punëtorëve shëndetësor si njëra prej hallkave institucionale që të shoqërisë kosovare që merret me trajtimin e kësaj problematike.
Julieta Devolli, zyrtare në Departamentin e të Drejtave të Njeriut në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, ka bërë të ditur se numri grave viktima për vitin 2012 është 1021, derisa 800 nga to kanë qenë femra të abuzuara. Andaj si pasaj, është parë si e domosdoshme që të mbahet trajnimi mjekëve se si duhet qasur viktimave të dhunës.
Aton kemi arritë që në krejtë Kosovën të trajnojmë mjekët e qendrave të mësimit familjare si dhe të emergjencave. Këtë trajnim ne si OSB kemi organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, në fakt ka qenë kërkesë e tyre ne duke e ditur rolin shumë të rëndësishëm të mjekëve në trajtimin e viktimave të dhunës në familje, trafikimit me qenë njerëzore, vendosëm ta bëjmë një gjë të tillë.
Sidoqë të jetë, Ministria e Shëndetësisë nuk ka të dhëna të sakta se sa grave viktima të dhunës seksuale apo fizike lajmërohen fillimisht tek mjeku, kjo si mungesë një baze të dhënave lidhur me ofrimin e këtyre shërbimeve. Sanije Kiçmari, koordinatore e njësisë për të drejtat e njeriut në Ministrinë e Shëndetësisë, jep hollësi të tjera.
Patjetërisht, për viktimat e trafikimit, mojmë me thonë që është në rritje. Krahasim me vite tjera, e sidomos ajo që është më tepër te fëmijët. To janë gjitha dhëna që posedon më tepër është përgjegjësia policia, edhe na posedojmë me dhënat policisë, ndërsa sa i përket Ministrisë Shëndetësisë, ende nuk kemi një bazë të dhënave.
Sidoqoftë edhe udhëheqës të Këshillit për Lirinë dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut kanë deklaruar se kohët e fundit dhuna në familje ka shënuar rritje, duke thënë se ky fenomen fatkeqësisht kohëve të fundit ka marrë për masa shqetësuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dy shtetasit e Maqedonisë të arrestuar në Kosovë për rastin e vrasjes së 5 maqedonasve në afërsi të Shkupit mund të mos ekstradohen në Maqedoni për shkak të shtetësisë kosovare që kanë. Këtë e ka thënë për mediat maqedonase zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi. Në Shkup, ministri i drejtësisë Blerim Bexheti ka thënë se marrveshja për ekstradim nuk parashet këmbimin e shtetasve nëse ata kanë kryer vepra penale në territorin e shtetit tjetër. Për vrasjen e 5 fisht në Smilkovc akuzohen 6 persona, 4 prej të cilëve ndodhen në burgjet e Maqedonisë. Për më shumë hollësi raporton Isuf Kadriu.
Nga Ministria e Drejtësisë e Maqedonisë nuk përjashtojnë mundësinë e ndërlikimit të procesit të ekstradimit të dy personave të arrestuar kohë më parë në Prishtinë lidhur me vrasjen e 5 fishtë në afërsi të liçenit të Smilkovcës në Shkup. Ministri i Drejtësisë Blerim Bexheti tha për Evropën e Lirë se ende nuk është të konfirmuar nëse Halil Demir dhe Afrim Ismailovic kanë edhe shtetësi të Kosovës, por nëse kjo vërtetohet, atëherë ekstradimi i tyre vështirësohet për shkak se marrëveshja për ekstradimin e nënshkruar mes Maqedonisë dhe Kosovës nuk parashet edhe këmbimin e personave të shteteve përkatëse nëse bëjnë vepra penale në territorin e shtetit tjetër.
Ka marrëveshje për ekstradim, por aso kohë kur është lidh marrëveshja për ekstradim në Republikën e Maqedonisë nuk ka pas ndryshim të amendamentit kushtetues për shkëmbim të shtetasve të vetë dhe faktikisht që në këtë periudhë mund paraqetë edhe handicap në një bashkëpunim.
Deklarata e tij vjen një ditë pas asaj të zëvendës kryeministrit të Kosovës Hajreddin Kuçi për agjensinë maqedonase të lajmeve si Times se dy shtetasit e Maqedonisë të ndaluar në Prishtinë kanë edhe shtetësi të Kosovës. Kosova nuk i ekstradon shtetasit e saj. Dy personat për të cilët bëhet fjalë janë shtetas të Kosovës, kishte deklaruar Kuçi. Ministri i Drejtësisë Blerim Bexheti thotë se është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet kosovare për rastin e fjalë, por nga informacionet jo zyrtare të Bexhetit, shtetasit e Maqedonisë të ndaluar në Prishtinë për vepra në Smilkovcë të Shkupit të njohur si rasti Monstra, dyshohen edhe për një vepër tjetër në Kosovë të armbajtjes pa leje.
Nga informacionet jo zyrtare që i kemi, është se ata kanë një vepër penale të krime në Prishtinë për armbajtje pa leje, po megjithatë do të presim informimin zyrtar nga ana e Ministrisë Drejtësisë të Kosovës dhe nëse është ashtu atëherë gjithsesi se për atë vepër penale do të ndiqen gjitha procedurat në Prishtinë.
Ndërkohë edhe ekspertët e drejtësisë thonë se ekstradimi i dy personave në fjalë nuk mund të bëhet nëse kjo nuk është rregulluar me marrëveshje dypalëshe. Osman Kadriu thotë se për mbylljen e këtij problemi duhet të që dy vendet të arrijnë marrëveshje të re.
Ky problem faktikisht duhet të zbërthehet në nivel më të lartë, domethënë nëpërmjet ministrive, faktikisht nëpërmjet kreut shtetëror të Kosovës së Maqedonisë dhe marrëveshjes së cilat duhet të arrihet, meqense tendenca është në kohën e fundit në tërë Evropën që të lidhen këto marrëveshje bilaterale për ekstradimin e qytetarëve për vepra të rënda të cilat duhet të përgjigjen.
Thot Osman Kadriu duke hedhur dyshime dhe mbi tërë procesin gjyqësor që po zhvillohet në Maqedoni, duke e quajtur madje edhe të montuar pasi sipas tij organet kompetente kanë shkelur të gjitha afatet e mbajtjes së të dyshuarve në paraburgim. Lidhur me vrasjen e 5 të rinjeve Maqedonas në prill të vitit të kaluar, akuzohen 6 persona për veprën penale terrorizëm. 4 prej tyre tani më një vit ndodhen në paraburgim në Maqedoni, ndërsa 2 të tjerë Halil Demiri dhe Afrim Ismailovic, të cilët sipas prokurorisë janë edhe autorët e kryesor të vrasjes, ndodhen në paraburgim në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Në Malmo të Suedis po bëhen përgatitjet e fundit për finalen e festivalit e evropian të këngës e cila do të mbahet të shtunën. Por kanë nga ata që kanë ngritur vetullat ndaj garës vjetore, pasi sponsori kryesori saj Telia Sonera akuzohet për shkelje të drejtave të njeriut në ish bashkimin sovjetik përfshir edhe në disa vende konkuruese në Eurovision. Kronikën në këtë temë ka përgatitur korespondentja Daisy Sindler. Pasi këngëtarja suedeze Loren ka fituar festivalin evropian të këngës vitin e kaluar në Baku, ajo është shfaqur si kampion e hapur e të drejtave të njeriut në ish bashkimin sovjetik. Ajo ka zemruar vendin Nikoqir Azerbajxhanin duke thënë se atje ka shkelje të drejtave të njeriut çdo ditë. Ka kritikuar edhe presidentin Bielorus Aleksandr Lukashenka për ndëshkimin e familjeve të aktivistëve të burgosur të tillë si Ales Balacki. Më thyet zemra kur një familje e mrekullueshme si kjo, ku djali është në një vend, nëna në një tjetër dhe babai në burg, lufton për gjërat e duhura, ka thënë Loren. Dhe në kohën kur Suedia përgatitet për finalen e festivalit evropian të këngës, i 58-ti me radhë, disa shpresojnë se vendi liberal i BE-s do të ndjek shembullin dhe do të përdor garën për të shtyrë me kujdes të drejtat e njeriut në agjend. Suedia është duke u përballur edhe vetë me një detyrim ndaj të drejtave me gigantin kontrovers të komunikimeve Telia Sonera, i cili shërben si sponsor kryesor i ngjarjes. Telia Sonera është nën hetime pasi ka paguar qindra miliona dollar rishfete për regjimin uzbek në këmbim të qasjes në tregun e telefonave mobil të këtij vendi. Ajo po ashtu akuzohet se u ka siguruar qeverive në Azerbajxhan, Bielorusi, Gjeorgji, Kazakistan, Tajikistan dhe Uzbekistan qasje të pakufizuar në regjistrimet e telefonave privat. Informacionet të cilat janë përdorur për të bastisur dhe ndjekur penalisht kundërshtarët politik. Joakim Dyfermark është një gazetar hulumtues. Programi i tij Uppdrag Granskning, i cili transmetohet nga televizioni publik i Suedis SVT, ka raportuar gjerësisht mbi aktivitetet e Telia Soneras në ish bashkimin sovjetik. Ai thotë se kompania, shumica në pronësi shtetërore të Suedis dhe Finlandës, ka bërë marrëveshje të neveritshme për të hyrë në tregun fitimprurës post-sovjetik. Ata kanë rrezikuar duke ditur pjesëmarrjen e tyre në krime kundër të drejtave të njeriut, duke ditur për çmimin që duhet të paguajnë në vendet si Uzbekistani, ku kanë paguar me para regjimin. Ata kanë marrë licencën fal marrëveshjeve me regjimet, duke i dhënë inteligjencës së sigurisë qasje totale në konsumatorët e tyre 24 orë në 7 ditë, thot Dyfermark. Unioni Evropian i Transmetimeve, EBU, i cili mbikëqyr Eurovisionin, i ka dhënë kontratën e sponsorizimit për vitin 2013 Telia Soneras, duke cituar bashkëpunimin e shkëlqyer të kompanisë në vitin 2007, kur edhe ka sponsorizuar garën në Helsinki. EBU i ka dhënë të drejtat e sponsorizimit edhe Azercellit, deg e Telia Soneras, gjatë festivalit të vitit të kaluar në Azerbajxhan. Amika Nyberg, drejtore për media në EBU, thot se kontrata e fundit për Telia Soneran është dhënë pas bisedimeve të gjata me operatorin mobil dhe televizionin publik SVT, i cili transmeton ngjarjen. Ajo shprehet e bindur se Telia Sonera do të përgjigjet në mënyrë adekuate ndaj akuzave të ngritura kundër saj. Po ashtu thot se EBU është e kujdesshme në ruajtjen e vlerave në mesin e 56 vendeve antare.
We are not a human rights organization. We are a media.
Ne nuk jemi organizat për të drejtat e njeriut. Jemi organizat mediatike që përfaqëson kompani të mediave. Ne i shohim sponsorët bazuar në vlerat tona dhe bazuar në bashkëpunimin me ta. Jemi shumë të kujdesshëm në zgjedhjen e tyre, thot Nyberg. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Takim konstruktiv në mes të Prishtinës dhe Beogradit, por pa ndonjë marrëveshje. Nikolić paralajmëron Vestervelën se Serbia nuk do të heqë dorë nga Kosova. dorëheqët në bordin e AKP-s lën peng procesin e privatizimit. Komuniteti homoseksual në Kosovë për herë të parë shënon ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Valer e sulmesh në Irak, 10 njerëz të vrarë. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për informacionet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.